Areena.
Voi miettiä niin kuin kuudentena aistina tavallaan silleen, että kun me nähdään niin kuin värit, me nähdään vaan tosi kapea alue siitä optisesta elektromagneettisesta spektristä. Prosentuaalisesti sehän ei ole kuin murto-osa.
Se on todella pieni niin osa, mitä me nähdään.
Todella pieni osa, ja sitten paljon mielenkiintoisia asioita on just tuossa infrapuna-alueella, joka on aika lähellä tätä, mitä me nähdään, mutta ei kuitenkaan ihan siinä. Ja just miettii sitä, että kuinka paljon me sitten kuitenkin tällä pienellä kapeallakin kaistella erotetaan asioita toisistaan, niin että mitä jos sä laitatkin siihen 10 kertaa isomman ikkunan tavallaan, niin mitä kaikkea sieltä sitten saa selville.
Tämänkertaisessa Tiedeykkösessä keskitytään niin kutsuttuun hyperspektrikuvantamiseen, jota voidaan soveltaa monella alalla. Maa- ja metsätalous muuttuvat täsmällisiksi kuvantamisella, jossa informaationa on jokaisen molekyylin ainutlaatuinen spektri. Ihosyöpä havaitaan ilman koepalaa. Ruokaväärennökset tunnistetaan ja satelliittikuvat antavat tarkempaa informaatiota. Ihmisen näkökyky sähkömagneettisen säteilyn alueella on perin kapea ja hyperspektrikuvantaminen tuo meille tietoa kunkin molekyylin ainutlaatuisesta spektrin sormenjäljestä koko säteilyn alueelta. Ihmisen sanotaan saavan jopa kuudennen aistin. Erikoistutkija Antti Näsilä vetää hyperspektrikuvantamisen ryhmää VTT:ssä.
Eli me kehitetään tai tutkitaan erilaisia sovelluksia hyperspektrikuvantamiselle ja sitten samalla kehitetään niitä komponentteja, jotka tarvitaan siihen valon käsittelyyn. Voidaan tehdä kaiken näköisiä optisia mittalaitteita, monia eri sovelluksia, että voi olla kaasumittari tai just hyperspektrikamera vaikka maataloussovelluksiin tai siellä ihosyöpäkamera voi olla yksi sovellus. Ja me tehdään kokonaisia laitteita ja sitten ollaan kiinnostuneita siitä, että mitä uusia asioita niillä voisi mitata tai tutkia. Tämä on vähän semmoinen sekalainen koulukunta, että meillä on kelloseppiä ja sitten on ihan fyysikkoja, insinöörejä, ohjelmistokehittäjiä, löytyy niin kuin kaikki mekaniikkasuunnittelijat, kaikki niin kuin löytyy tiimistä. Pystytään tekemään kokonaisia ratkaisuja niin kuin alusta loppuun asti.
Mukana myös vanhempi asiantuntija Esko Herrala Spekim Oy:stä. Hän aloitti 30 vuotta sitten VTT:ssä tutkimuksen optoelektroniikassa ja spektroskopiassa, mikä loi pohjan nykyiselle tutkimukselle sekä antoi kimmokkeen perustaa kollegoiden kanssa hyperspektrikuvantamiseen keskittyvän yrityksen 1990-luvulla.
Hyperspektrikuvantaminen yhdistää kaksi eri teknologiaa. Siinä on ensinnäkin spektroskopia, jolla voidaan tunnistaa materiaalia, siis kemiallisia pitoisuuksia, fysikaalisia ja biologisia ominaisuuksia. Ja sen lisäksi siinä käytetään hyväksi kuvantamista. Ja tämä kuva mahdollistaa sitten alueellisen erottelun, alueellisen kemiallisen pitoisuuden mittaamisen. Eli se yhdistää kaksi teknologiaa.
Mitä se alueellinen nimenomaan tarkoittaa?
Silloin kun spektroskopia aikaisemmin on käytetty, me on mitattu vain pisteestä ja saatu se yhdestä ainoasta pisteestä se tieto. Kuva mahdollistaa sen, että me voidaan mitata esimerkiksi tuotantolinjalla ja nähdään missä kohtaa joko tuotantolinjaa tai missä kohtaa näytettä on tiettyjä kemiallisia aineita tai mitkä ovat niiden aineiden pitoisuudet.
Vanhempi asiantuntija Esko Herrala viittasi edellä esimerkiksi hedelmien ja vihannesten laadun tarkkailuun. Tästä lisää tuonnempana lähetyksessä. Tiimin vetäjä Antti Näsilä.
Eli hyperspektrikuvantamisella tarkoitetaan sitä, että voidaan ottaa kuvia niin kuin ihan normaalisti, mutta sen sijaan, että saataisiin vaan normaali värikuva, meillä on jokaisesta pikselistä tai kuvan joka kohdasta myös niin kuin se kohteen koko optinen spektri tallennettuna. Että ei ole vain niin kuin vihreitä, sinisiä ja punaisia, vaan että on niin kuin se koko spektri, eli kaikki aallonpituudet mukana.
Eli infrapunaa ja UV-säteilyä. Ja
joo, no se tarkka se koko alue riippuu sovelluksesta, että joihinkin sovelluksiin tarvitaan, että keskitytään vain vaikka UV:lle jotka on sitten taas vain infrapunaa. Se riippuu sitten sovelluksesta, kuinka se laaja alue on käytössä. Ja se on tärkeää sen takia, koska lähes kaikella materiaalilla tai kaasuilla tai millä vaan on tämmöinen oma sormenjälkensä, pystytään niin kuin erottamaan sen puulajit toisistaan tai eri muovilaadut toisistaan tai kivilajit toisistaan, niin että sillä omalla aallonpituusalueella niin kaikilla on niin kuin sit semmoinen oma uniikki sormenjälkensä, josta ne asiat voidaan sitten erottaa toisistaan.
Tutussa värivalokuvauksessa jokaiseen kuvapisteeseen eli pikseliin tallentuu kolmen värin, sinisen, vihreän ja punaisen intensiteetti. Mutta hyperspektrikuvantamisessa kuvapisteeseen tallentuu myös sähkömagneettisen säteilyn intensiteetti, eli spektri halutulla aallonpituudella. Tuloksena on siis datakuutio. Esko Herrala jatkaa vielä Näsilän esiin ottamasta spektrisormenjäljestä, johon hyperspektrikuvantaminen perustuu.
Eri molekyylit koostuvat eri atomeista, jotka ovat toisiinsa nähden jatkuvasti liikkeessä, eli värähtelevät. Ja kukin molekyyli värähtelee eri taajuudella. Infrapunaspektri tarkoittaa sitä, että millä aallonpituuksilla tämä molekyyli imee tai absorboi valoa. Ja käytännössä se tarkoittaa, että minkä värinen se molekyyli on infrapuna-alueella. Tämä väriterminä liittyy näkyvään alueen, mutta sitä voidaan käyttää myös tuolla infrapuna-alueella. Ja tämmöinen spektrikamera, hyperspektrikamera, näkee kunkin erityyppisen molekyylin eri värisenä. Otetaan nyt esimerkiksi nämä muovimolekyylit, niin PVC ja PET-molekyylin ovat hieman erilaisia, jolloin ne ovat infrapuna-alueella värähtelyjensä vuoksi hieman eri värisiä. Ja sen perusteella ne voidaan toisistaan sitten erottaa.
Mikä tässä menetelmässä, sitä on toki niin kuin monenlaista, mutta kuitenkin PTT:n sivuilla on, että tämä on kuudes aisti ihmiskunnalle, niin mistä se kumpuaa ja mitä se tarkoittaa?
Ihmisen silmä on hyvin rajallinen. Me mittaamme ympäröivää maailmaa katsomalla vain pienellä kapealla spektrikaistalla, eli tällä meidän näkyvän valon kaistalla. Tämä hyperspektritekniikka menee huomattavan paljon pidemmälle, eli me näemme sillä infrapuna-alueella olevia asioita, ja siellä maailma on aivan toisen näköinen. Infrapuna-alueella me voidaan mitata näitä erityisesti kemiallisia pitoisuuksia, eroja, ja se maailma näyttää ikään kuin erityyppiseltä. Otan esimerkin, eli jos katsomme omenaa, me emme voi nähdä, että kuinka paljon siinä on sokeria. Kun me kuvaamme omenaa hyperspektrikameralla, me näemme sen sokeripitoisuuden. Ja jos me haluamme sitten valottaa ihmiselle tai näyttää ihmiselle, me voimme kuvata sen sokeripitoisuuden eri väreissä, eli vaikka niin, että punainen tarkoittaa paljon sokeria ja sininen väri tarkoittaisi vähän sokeria. Tätä kutsutaan väärävärikuvaksi. Ja infrapuna-alueelta ne kuvat kohteesta siirretään meille ihmisille näkyvälle alueelle ikään kuin väärävärikuvina, joka sitten tuo sen paremmin näkyviin. Ja sitä kautta tämä on kuin kuudes aisti, joka tuo ympäristöstä aivan uusia asioita meidän havaintoihin.
Jos ottaisit nyt esimerkkejä, jotka jollain lailla oivaltavasti toisi esiin tätä kuudetta aistia ja sitten sitä näkökyky paranee tietysti.
Jos katsotaan vaikka kiertotaloutta, jossa meidän pitää lajitella muoveja. On paljon muoveja, jotka ovat läpinäkyviä ihmiselle. PVC, polyeteeni, PET. Ja ihminen ei pysty lajittelemaan näitä muoveja eri luokkiin tai eri lajeihin, koska ne ovat kaikki läpinäkyviä ja niin muodoin näyttävät ihan samanlaisilta. Kun näitä mitataan ja katsotaan tuolla infrapuna-alueella, niillä jokaisella on oma erilainen spektri. Ja tämä spektri, sitä käyttäen me voidaan luokitella ne ja tunnistaa erikseen. Ja sen kautta muovien lajittelu kiertotaloudessa on mahdollista käyttäen hyperspektrikameraa. Sama pätee moneen muuhunkin asiaan, eli me emme ihmisinä voi sitä tunnistaa. Kankaat, me voimme kosketella kankaita, mutta me emme tiedä, onko se puuvillaa, polyesteria, pellavaa. Me tiedämme värin, mutta sitten kun kankaita kierrätetään, niin oleellista on se, että me puuvilla kierrätetään puuvillana ja polyesteri erotetaan ja viedään polyesterina. Ja vaatteiden lajittelu kiertotaloudessa tulee tulevaisuudessa perustumaan spektroskopiaan. Ja siinä tuotantolinjoilla tämmöinen hyperspektrikamera on aivan omiaan.
Seuraavassa Antti Näsilä johdattaa VTT:n optiikkalaboratoriossa demoon, jossa on kyse rahaväärennösten ja silikonimaskien erottelusta niiden spektrien perusteella.
Ollaan VTT:n optiikkalabrassa ja tässä on tämmöinen väärän rahan havaitseminen hyperspektrikameralla demo rakenteilla. Eli on infrapuna-alueen hyperspektrikamera ja sitten nämä taitaa olla vielä oikeita rahoja molemmat, mutta että sitten spektrikuvasta on tosi helppo nähdä väärä ja oikea raha. Okei, raha on suunniteltu siihen, että sen näkee, sillä kaikki on nähnyt kaupassa, kun ne katsoo niitä seteleitä, niin sen näkee. Mutta se on aallonpituus riippuva se. Eli tietyllä valolla kun valaisee, niin sieltä näkyy ne tunnisteet tai sitten ne katoaa, riippuen kummin päin se on tehty. Joo, se just, että jos vaikka just rahaväärännökset kehittyy tai on niin kuin hyvälaatuista väärää rahaa, niin se, että jos sinne pystytään tekemään niin kuin tarkkoja näitä spektrisormen jälkeen, joita on sitten hankalampi väärentää, niin sitten ne heti erottuu hyperspektrikameralla. Että voisi olla semmoinen automaattinen lukija siellä, joka etsii jotain tiettyä sormen jälkeä, jos sitä ei löydy, niin sitten se on niin kuin väärä raha.
Ja se tietysti tarkasti tiedetään, että minkälainen on jonkun 20 euron sormen jälki.
Joo, kyllä, että jos se, näissä nyt on euroja, niin no jos on aika samanlaiset ne merkinnät tulevaisuudessa sitten, että jos ne on niin yksinkertaisia, niin ne on myös sitten helpohko kopioida. Että sitten jos ne menee monimutkaisemmiksi, niin sitten ei pystytä tekemään sitä väärää rahaa niin helposti.
Mitä on nämä ihmishahmot? Et tässä on ikään kuin ihmisen, tai hyvin semmoista pehmeää, jotain silikonityyppistä materiaalia, missä on ihmisen pää, nämä kasvonpiirteet, korvat ja sitten tuo rintakehän alkuosa. Että
joo, eli tässä nämä on semmoisesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin just tätä vähän niin kuin valvontakameratyyppistä. Jos haluaa vaikka naamioita joksut toiseksi, nykyään saa tuommoisia aika hyvälaatuisia silikonimaskeja. Varmaan internetistä voi nykypäivänä tätä kenen tahansa kasvonpiirteillä melkein, että voi niin kuin esittää tämän toista ihmistä. Ja tässä on nyt pari erilaista, että on tämmöinen vissiin vähän hyvälaatuisempi ammattimainen ja sitten tuolla on tuommoinen halvempi.
Jos se näkee, että se materiaali on tuommoista kehnomman näköistä kuin tämä hyvälaatu.
Mutta että periaatteessa meidän silmin ne näyttää niin kuin väriltään aika samoilta. Nyt tässä voidaan demota ja opettaa tämä hyperspektrikamera silleen, että sillä voidaan opettaa niin kuin normaalin oikean ihon spektrisormen jälki ja sitten näitten, niin kyllä se ne aika selkeästi erottaa sitten toisistaan.
Hyperspektrikuvantamista on erilaisia tyyppejä. VTT on keskittynyt Fabry-Perot-interferometriin ja sen valonsäteitä vahvistavaan eli konstruktiiviseen tai vaimentavaan eli destruktiiviseen ominaisuuteen. Antti Näsilän mukaan kyse on säädettävästä kaistanpäästösuodattimista. Kun sähkömagneettinen säteily kulkee prisman tai hilan läpi, niin syntyy viiva, ja tästä viivan kohdasta saadaan kuvatun aineen koko spektri kerralla. Tätä kutsutaan viivakuvantamiseksi.
Ensimmäisenä spektrimittaukset on tehty joko prismalla tai hilalla. Tiedetään, että jos on joku lasikuutio, niin sieltä tulee sateenkaarivärit. Se on niin kuin ollut se perinteinen tapa. Ja sitten toinen tapa on käyttää niin kuin interferometriaa tai interferenssejä. Ja Fabry-Perot interferometriaan on keksitty 1800-luvun loppupuolella. Ja tässä VTT:llä sitä on nyt kohta 30 vuotta sitten tehtiin kaasuantureita, eli hiilidioksidimittareita näihin perustuen, mutta sittemmin viimeisen 10-15 vuoden aikana on alettu tutkimaan tätä samaa teknologiaa niin hyperspektrikuvantamisessa tai kameroissa. Se itse komponentti on sinänsä yksinkertainen, että luodaan vaan tavallaan interferenssi tai resonanssi sinne komponentin sisään ja se määrää sitten, että missä kohtaa tulee konstruktiivinen interferenssi ja missä destruktiivinen. Ne kohdat, missä tulee konstruktiivinen, niin sieltä tulee semmoinen kapea aallonpituusikkuna sitten läpi. Ja muualla sitten sieltä ei tule mitään, että kaikki muu heijastuu sitten pois. Eli läpi menee ainoastaan se kapea aallonpituuskaista.
Ja se komponentti on siellä kamerassa?
Joo, komponentti on kamerassa sisällä ja se juju siinä on se, että sitä pystytään säätämään hyvin nopeasti, että voit ottaa yhden kuvan yhdellä aallonpituudella ja sitten nopeasti heti perään seuraavan kuvan jollain toisella aallonpituudella. Sitten voit rakentaa niistä sen sun haluaman spektrin tavallaan.
Hän oli Antti Näsilä VTT:stä. Seuraavassa Esko Herrala Spekimistä avaa viivakuvantamista ja Fabri Perot interferenssiin perustuvaa kuvantamista.
Käytännössä spektrihän tarkoittaa, että meidän pitää kohteesta tuleva valo hajottaa aallonpituuksiin. Tällaisessa viivatekniikassa meillä käytetään hilaa, jolla saadaan se spektri hajotettua aallonpituuksiin ja kerättyä kustakin viivan pisteestä se spektri. Kun taas Fabri Perot perustuu interferenssiin ja siinä erotetaan vain yksi aallonpituus kerrallaan, mutta niin, että saadaan koko kuva-alueelta. Ja tätä interferometria säädetään sitten läpi sen aallonpituuskaistan ja sillä tavalla saadaan sitten ajan kanssa, eli kerätään yksi aallonpituus kerrallaan ja tietty aika, kun on skannattu sitä aallonpituusasteikkoa, niin sitten saadaan kerättyä koko se aallonpituusalue.
Palataan vielä tuohon viivaan, mutta yhdestä viivastahan sä et vielä saa ihan hirveästi sitä alueinformaatiota tai sitä spatiaaliinformaatiota, että sun pitää jotenkin niin kuin skannata se koko lava. Että tämmöinen ei haittaa, jos sulla on jotain, joku liikkuu, esimerkiksi liukuhihna. Vakionopeudella liikkuu, niin sä pystyt aina sitten siitä rakentamaan sen kuvan. Ja se on ihan ok, just tällaisissa noin viivakamerat on vahvimmillaan. Sitten piste on semmoinen, että sit sä mittaat aina vain yhden pisteen kerralla, että sä joudut niinku skannaamaan hirveästi niitä pisteitä. Ja sitten tämä alue, ja se on nyt tämä, mitä me tehdään, niin se on sitten vähän erilainen. Se toimii intuitiivisesti hyvin samalla lailla kuin mikä tahansa kamera. Otat vaan kuvia. Mutta se, mitä se tekee, on sitten, että se ottaa sen saman kuvan monta kertaa eri aallonpituuksilla. Ja sitten se jälkikäteen kasat ne päällekkäin ja rakennat siitä sen spektrin. Että se ei vaadi mitään liikettä tai skannausta siltä kohteelta tai sitten siltä kuvaajalta. Sä voit ottaa kuvan samalla lailla kuin millä tahansa kameralla.
Antti Näsilä viittasi edellä viivakuvaukseen, jolla voidaan tehdä laadunvalvontaa vaikkapa ison tavaranjakelijan varastossa. Tutkitaan siis, mikä on hedelmien ja vihannesten kunto ennen niiden jakelua kuluttajille, ja voidaan poistaa nopeasti pilantumassa olevat. Esko Herrala jatkaa.
No viivakuva sopii siihen, koska yleensähän me puhutaan siitä, että nämä liikkuvat jonkinlaisella linjastolla, jossa niitä sitten lajitellaan. Toinen vaihtoehto on tietenkin se, että nämä kohteet pysyvät paikallaan ja sitten liikutetaan tätä kameraa näiden näytteiden yli. Mutta oleellista on juuri se, että me saamme kustakin kohteen pisteestä sen luokittelutuloksen laskettua niin, että se spektri on puhdas ja samasta pisteestä sitä näytettä.
Onko tämä tällainen kamera, hyperspektrikamera, olemassa jo jollakin tai joillakin ruokaketjuilla Suomessa, millä tätä laadunvarmistusta sitten tehdään?
Tietääkseni Suomessa ei ole käytössä, mutta muualla maailmassa tätä on tutkittu jo pitkään ja nimenomaan, jotta ruokahävikkiä tukkuportaissa ja eri tuotantovaiheissa voidaan vähentää, niin halutaan mitata tuotteiden laatua, kypsyyttä, jotta ne voidaan sitten toimittaa eteenpäin kuluttajalle oikealla hetkellä.
Entä onko Keski-Euroopassa
On, Keski-Euroopassa on ja samoin tuolla Yhdysvalloissa on jo yritystoimintaakin tältä puolelta ollut pitkään. Tämä on erittäin tärkeä nimenomaan ruoan, laadun, kypsyyden, tuoreuden mittaamiseen, mutta myös sitten ruokaväärennösten löytämiseksi ja esimerkiksi jos halutaan löytää vierasesineitä ruoasta. Eli kyllä tämä teknologia on tulossa käyttöön myös ruokamittauksissa. Maailmassa on laskettu, että ruokahävikkiin menee noin kolmasosa kaikesta tuotetusta ruoasta eri vaiheessa tuotantoketjua sieltä pellolta aina siihen valmistamiseen ja sitten kuluttajalle. Ja tämän ruokahävikin vähentämiseksi tarvitaan mittaustekniikkaa. Me tarvitaan pelloille mittaustekniikkaa, eli täsmäviljelytekniikkaa drooneista ja koptereista ja miksei näitä voisi ottaa traktoreihinkin. Me tarvitaan eri tuotantoketjun osissa mittaustekniikkaa, jotta tämä laatu, kypsyys voidaan määrittää, milloin se viedään eteenpäin kuluttajalle. Ja juuri ennen kuin se on kuluttajalla, me tarvitaan niin kuin lajittelu, jotta meillä ei enää pääse sitten sinne kaupan hyllylle semmoisia tuotteita, jotka eivät kelpaakaan tai jotka vanhentuvat liian nopeasti. Suurin osa tästä ruokahävikistä tulee kuluttajalta, eli lähes 40% johtuu siitä loppukuluttajasta, mutta myös tässä ruokaketjun muissa vaiheissa olisi tarvetta tehdä niitä mittauksia, jotta se ruokahävikki saadaan vähennettyä. Sinällään ruokahävikki, kaikki se ruoka, mikä menisi muuten kaatopaikalle, niin sille on muutakin käyttöä. Eli meillä ei välttämättä ole synny ruokahävikkiä, jos me riittävän ajoissa voidaan tehdä ne mittaukset ja riittävän ajoissa tehdä se lajittelu. Ja tämä koskee nyt erityisesti tämän ruokaketjun niin kuin tuotantovaihetta ja sitten sitä valmistusta, eli prosessointia teollisuudessa.
Esko Herrala, mainitsit ruokaväärennökset, laadunvalvonta, vaikkapa juuri nyt hedelmissä ja vihanneksissa on semmoista perusasiaa, että sitä tehdään manuaalisesti sitten muutenkin, mutta ruokaväärennökset, mitä on entistä enemmän, niin miten sitä käytetään sitten ruokaväärennöksen havaitsemisessa ja ehkäisemisessä?
Tyypillisiä ruokaväärennyksen kohteita ovat muun muassa mausteet, sitten teetä, kahvia ja ihan mihin olen törmännyt, niin voidaan lisätä ylimääräisiä aineita. Eli mausteerä ei sisällä pelkästään sitä maustetta, jota me olemme hankkineet, vaan siinä voi olla sitten jotain halvempaa seassa. Kemiallinen pitoisuus muuttuu sen mukaan, mitä se kohde sisältää. Ja tämän takia tyypillisesti ruokaväärennös voidaan havaita jo pelkästään mittaamalla kemialliset pitoisuudet. Itse olen törmännyt muun muassa tähän teen väärentämiseen, eli ensimmäinen erä saattaa olla ihan aitoa sellaista teetä, mitä olemme halunneetkin, mutta seuraava erä saattaa sisältää vaikkapa koivunlehtiä. Mittaus hyperspektrikameralla paljastaa välittömästi, että onko kysymys aidosta teestä vai onko siihen mahdollisesti lisätty jotain muuta, joka sitten on halvempaa ja sitä kautta toimittajalle tulee suurempi voitto. Nämä on yllättävän yleisiä maailmalla.
Kun sitä kuvaa otetaan, niin mikä merkitys valolla, siis valaistuksella on siinä kuvantamisessa?
Tämä mittaus, hyperspektrikuvantaminen, se on ainetta koskettamaton ja tuhoamaton siten, että niin kuin tavallinenkin kamera, niin me valaistaan se kohde. Ja tämän valon merkitys on siinä, että me lähetetään näitä fotoneja siihen kohteeseen, eli infrapunan valoa, ja tietyt aallonpituudet absorboituvat, eli imeytyvät siihen kohteeseen, ja tietyt aallonpituudet heijastuvat. Me käytännössä kameralla mitataan se heijastunut valo, ja sen perusteella tiedetään, mitkä aallonpituudet ovat sitten tähän kohteeseen imeytyneet, eli käytännössä spektri, valon intensiteetti aallonpituuden funktiona kertoo sen jälkeen luokittelijalle tai matemaattisesti, kun lasketaan, että mitä aineita siinä oli.
Hän oli vanhempi asiantuntija Esko Herralla. Valaistuksesta jatkaa vielä erikoistutkija Antti Näsilä.
Valaistus on hyperspektrikuvantamisessakin ehkä jopa vielä tärkeimmässä roolissa, että kun kaikki perustuu siihen, että pyritään katsomaan kapealla aallonpituusikkunalla tavallaan, niin se vaan, että sitä valoa siellä, niitä yksittäisiä ikkunoita kohti on vaan sitten tosi vähän, että pitää olla aika kirkasta ja sitten etenkin infrapunassa sitten ilmakehä, vesihöyry, hiilidioksidi blokkaa tai estää niin kuin kokonaan, että siellä ei ole mitään, siellä on käytännössä kuin yö. Tai että siellä on kuin ikuinen yö tavallaan. Että se valaisu on iso haaste, joka pitää ottaa huomioon, kun esimerkiksi etenkin infrapunalla, koska toimistossa esimerkiksi monet lamput, vaikka näyttää meille ihan valosalta, niin ei sieltä tule infrapunaa yhtään. Että se on niin kuin ihan pimeätä, että pitää olla ottaa se huomioon. Mutta tässä voidaan ottaa sitten toinen lähestymistapa, että hyperspektrikuvausta voi tehdä myös sen valaisun avulla. Eli otetaan se, käytetään kamerana ihan tavallista kameraa, mutta sitten se valaisu tehdään niin kuin aallonpituus kerrallaan. Että se on myös mahdollista, että käännetään se ympäri.
Millä se tehdään sitten se valaisu?
No sen voi tehdä niin kuin samanlaisella komponentilla, että siirretään se hyperspektrikomponentti sieltä kamerasta siihen lamppuun. Että se on niin kuin ihan tavallaan samanlainen systeemi.
Ja teillä on täällä sellaisia?
Joo, niitäkin on tutkittu ja tehty.
No onko tämä, tai siis voisi kuvitella, että on aika vaikeaa sitten, kun ne komponentit ei ne valtavan isoja ole, niin miten sitä tehdään sitten semmoisessa pienessä mittakaavassa?
Joo, siinä se haaste on just siinä, että tässä mittakaavat myös hämärtyy helposti. Tässä puhutaan kuitenkin nanometritason mekaanisista rakenteista. Tuossa just joskus laskin, että hyvä esimerkki kuvaa tätä, että nämä isommat tai keskokoiset komponentit, mitä me tehdään, niin siinä se niiden peilien tai sen interferometrin niiden heijastinpintojen niin kuin suhteellinen ero, tai että ne pitää olla niin kuin täsmälleen samassa asennossa, niin puhutaan semmoisesta, että jos on jalkapallokenttä ja viet hiuksen sinne toiseen päähän silleen, poikittaa se, että jos satut olemaan ohut hiuksen ihminen, niin sitten siitä tuleva ero olisi ok, mutta jos sulla on paksut hiukset, niin se on jo niin kuin liian kierrossa. Se on niin kuin ne mittakaavat, mistä tässä puhutaan. Et on helppo, jos meillä on vaikka 15 milliä tai 20 milliä ne interferometrien koot, ja sitten niiden pitää olla samassa tasossa 5 tai 10 nanometrin tarkkuudella, niin se niin kuin helposti hämärtyy se, että no se on 5 tai 10 ja sitten se halkasia on 15 tai 10, mutta kun se unohtuu, että se on millimetri ja nanometri, niin siinä on, onko siinä tekijä miljoona eroa skaalassa.
No miten se onnistuu, Antti Näsilä? Et sä sanoit, että tämä Fabry-Perot-interferometri on kehitelty täällä parikymmentä vuotta, että oliko se kaasujen analysointiin. Siitä on lähtenyt liikkeelle ja sitten on tuli joku läpimurto myös tämän hyperspektrikuvantamisen suhteen ja tietyt asiat on kehittynyt. Niin...
Joo, eli alun perin on tehty silloin 30 vuotta sitten, mistä se lähti, niin ne oli semmoisia mikromekaanisia komponentteja, eli se on ihan puhdastilassa valmistettu, samalla lailla kuin mikropiirit tehdään piistä. Ja nehän on tosi tarkkoja valmistusprosesseja. Ja sitten ne on ollut, komponentin koko on ollut pieni, että ne on ollut niinku puoli milliä tai milli se käytetyn interferometrin koko. Mutta sitten tosiaan kuvantamiseen tarvitaan 15 tai 20 tai jopa 50 millisiä halkasijoita. No se on ollut pitkällisen kehitystyön tulosta, että on pitänyt löytää riittävän tasaiset materiaalit, eli no nämä tehdään lasille, mutta että on pitänyt löytää riittävän tasaiset lasit ja sitten keksiä, että miten se valmistetaan niin, että sitten valmistusprosessi ei väännä sitä kierroon ja sitten ihan kaikki puhtaus ja pesut, että se pitää saada pestyä silleen, että sinne ei jää mitään bakteereja tai pölyhiukkasia tai mitään sinne väliin, että kun se kasataan, että ne pinnat pitää saada niin kuin just puhtaiksi. Että kaiken tämän opettelu ja oppiminen on ollut se, siihen on mennyt se kymmenisen vuotta.
VTT on kehittänyt maailman pienimmän hyperspektrikameran, joka sijoitetaan merenkurkun Kvarkensat-satelliittiin, joka lähtee ensi vuoden alkupuolella. Erikoistutkija Antti Näsilä oli opiskeluaikoinaan rakentamassa Aalto 1 -satelliittia. Se olikin ensimmäinen nanosatelliitti, jonka hyötykuormassa oli mukana hyperspektrikamera. Isommissa satelliiteissa näitä kameroita on ollut jo parinkymmenen vuoden ajan. Aalto 1 -kamera mittasi veden laatua sekä analysoi maapeitettä.
Tämä kyseinen kamera on maailman pienin hyperspektrikamera, se on kuutiotuuman kokoinen. Meillä oli käynnissä projekti Euroopan avaruusjärjestön kanssa, jossa tavoitteena oli tehdä maailman pienin hyperspektrikamera. Ja siinä nyt oli järkevää sitten tehdä niitä useampi kappale, sitten kun saatiin valmiiksi, niin se oli tämä saman hintaista tehdä niitä 1 tai 10, että sillä ei nyt ollut sinänsä. Ja meillä sattui olemaan osat valmiina, niin sitten laitettiin kamera kasaan ja annettiin se siihen Kvarkensat-projektille.
Satelliiteissa on useita sovelluksia hyperspektrikuvantamisen hyödyntämiseen. Antti Näsilä.
Eli yksi on tietenkin kasvihuonekaasujen mittaaminen ja havainnointi, että sekin on nykypäivänä hyperspektrikuvantamista, eli mitataan hiilidioksidia tai metaania joltain alueelta, että nähdään vaikka pitoisuusvaihtelu tai jos on joku päästölähde, niin että ne pystytään havaitsemaan. Ja sitten toinen tulee sieltä kasvillisuuden monitoroinnista. Ja nyt on paljon puhuttu tästä biomassasta. Tästä hyperspektridatasta voi määrittää esimerkiksi jonkun metsäalueen sitä biomassaa. Ja sama se myös maaperästä pystytään tietyllä tapaa, että sen sitoutuneen hiilen määrää pystytään niin hyperspektridatasta arvioimaan. Näillä sitten päästä semmoisesta tavallaan mututuntumasta eroon, että voitaisiin niin laskennallisesti näyttää, että tämmöisellä hakkuustrategialla tai uudelleenkasvatusstrategialla tai viljelyllä tai millä tahansa, niin pystytään sitouttamaan näin ja näin paljon hiiltä. Se muuttuisi, jos nyt ei täysin eksaktiksi, niin ainakin sille, että on niin kuin jotain mitattavaa, että ei pelkkää mutua. Ja sitten tätä kautta voisi just sitä, että jos tiedetään, mitä tapahtuu, niin se on paljon helpompi sitten myös suunnitella. Jos jollekin alueelle pitää lisätä hiilen sidontaa, niin sitten tiedetään, että okei, tuolla toisaalla nämä jotkut menetelmät on toiminut, ja kokeillaan niin kuin niitä, ja sitten se voidaan niin kuin mittauksin verifioida, että toimiiko se vai eikö se toimi.
Edellä tiiminvetäjä Antti Näsilä VTT:stä. Seuraavaksi siirrymme optiikkalaboratorioon katsomaan hyperspektrikuvantamisen koejärjestelyjä tutkijatohtori Alexander Kokan johdolla.
Eli tässä on nyt tämmöinen niin kuin puhdas.
Ihan tavallinen puhdas valkoinen paperi.
Jos me otetaan täältä
sokeri ja suola. Laitetaan
pari sokeripalaa tuohon.
Ja tämä nyt karkeaa merisuolaa.
Kyllä. Optimitapauksessa tämä olisi tietysti ihan samassa formaatissa, mutta nyt toinen on jauhettua ja toinen on palasokeria. Mutta
ja nyt siinä yläpuolella on tuommoinen hyperspektrikamera.
Kyllä. Ja aallonpituuksina, niin kuin Antti sanoi, että meillä on infrapuna. Ja paljalle silmälle sokeri ja suola näyttää aika lailla samannäköisiltä. Mutta jos me katsotaan niiden spektrit tässä kuvaajassa, niin me nähdään, että huolimatta siitä, että ne on paljalle silmälle hyvin samannäköiset, niin infrapunnassa ne onkin aika tuntuvasti erinäköiset. Ja tälleen me pystytään erottelemaan ihmissilmälle samannäköisiä objekteja toisistaan.
Eli jos sä nyt sitten tekisit niin, että sä valikoit nyt vaikka sen sokerin ensiksi ja kerrot siitä sen sille ominaisesta infrapunasta, ja sitten sen suolan, niin
joo, no niillä on eri aallonpituuksilla absorptio- ja heijastusominaisuudet ovat erilaisia. Eli sitten kun me katsotaan sitä reflektanssispektriä, eli heijastusspektriä, niin me nähdään, että eri aallonpituuksilla intensiteettimaksimit ja minimit osuvat eri aallonpituuksilla, ja sitä kautta me voidaan erotella aineet toisistaan. Ja tässä tilanteessa meillä on esimerkkinä jokaisesta kotitaloudesta löytyvät sokeri ja suola, mutta yhtä hyvin me voitaisiin ottaa esimerkiksi vaikka aito ihmisiho ja tämmöinen keinotekoinen ihmisihoa jäljittelevä aine, jotka on myös paljalle silmälle hyvin samannäköisiä.
Niin, eli nyt siinä on tämmöinen silikon-tyyppinen keinoiho ikään kuin ja sitten on sun oma käsi.
Kyllä. Ja sitten me voidaan katsoa tästä kuvaessa näkyy nyt tämän keinoihon heijastusspektri ja tässä näkyy sitten mun oman käden heijastusspektri.
Eli siinä on nyt niinku 1600 nanometriä on se, se väli.
Ja... aallonpituusalue, kyllä.
Joo, eli siis kumpi on nyt tässä?
Tässä on vasemmalla näkyy tämä keinoiho ja sen heijastusspektri ja tässä oikealla sitten mun oma käsi ja sen aiheuttama tai sen mitattu heijastusspektri.
Eli tämä aito iho on ikään kuin se on loivapiirteisempi jotenkin. Niin. Siellä ei ole semmoisia kurvia.
Kyllä. Molemmissa on omilla aallonpituuksilla tosiaan ne lokaalit minimit ja lokaalit maksimit. Ja siitä voidaan erottaa, että kyseessä on eri aineet.
No, yritetään popularisoida lokaali minimi ja lokaali maksimi.
Joo, tosiaan. Eli siellä missä toi käyrä tekee käännöksen joko ylhäältä alaspäin tai alhaalta ylöspäin, niin siinä on sitten paikallinen maksimi ja täällä sitten paikallinen minimi.
Eli Antti just kertokin, että voidaan esimerkiksi erotella, että tällaisia ilmeisesti voi tilata netistä tällaisia lappunaamareita. Ja...
kyllä. Ja tässä on muutama esimerkki tälleen edukaamista. Ne ei ole säilynyt ihan yhtä hyvinä, että nämä on reilu vuosi sitten tilattu ja niistä näkee jo, että pinta alkaa huononemaan. Mutta tuossa kalliimmassa maskissa se näyttää edelleen aika edustavalta.
Kuinka paljon on vaadittu ihan tätä työtä sitten, että se nähdään heti reaaliaikaisesti toi tilanne?
No, toi kamerahan on rakennettu talon sisällä elektroniikasta lähtien. Siihen on mennyt tietysti tosi paljon työtä ja työaikaa. Sitten tämä, mitä käyttäjä näkee sitten tässä tai kenelle sitä demotaan, niin se on ohjelmistotyötä. Ja
teet sä sitä?
Mä oon tehnyt tämän ohjelman. Ehkä haastavinta tässä on nimenomaan selittää tai tuoda se asia ymmärrettävän muotoon sille, että pienetkin erot tavallaan pitäisi pystyä näkemään, koska esimerkiksi silloin, kun luokitellaan joitakin asioita, jotka ovat hyvin samankaltaisia, esimerkiksi sanotaan vaikka maitoja, joilla on eri rasvapitoisuus, ne erot saattavat olla hyvin hiuksen hienoja. Ja silloin just se, että miten se graafisesti vaan näyttää, että ne ovat erilaisia siitä huolimatta, että ne ovat kuitenkin loppupeleissä hyvin samankaltaisia, niin se on ehkä siinä se työlleen osuus.
Hän oli tutkijatohtori Alexander Kokka VTT:stä. Minkälainen nyt tämä koko vyyhti ja kaikki nämä tiedot, mitä sä kerrot, niin on sitten, että analysoidaan se kuva. Että tämän tiedon käsittely ja sitten ohjelmistot ja kapasiteetti ja varmasti tarvitaan aika paljon enemmän kuin tässä näkyvän valon alueella operoitaessa.
Näin on. Se datamäärä, se tietomäärä, mikä tästä kohteesta kerätään, varsinkin tämmöisissä nopeissa sovellutuksissa, on aivan suunnaton. Ja silloin tämä prosessointi, laskenta vaatii ensinnäkin tietokonekapasiteettia, mutta ne algoritmit, mitä käytetään, niin niiden täytyy olla sellaisia, että saadaan kohtuullisessa ajassa sitten laskettua ne halutut ominaisuudet siitä kohteesta. Tämä tutkimus on kehittynyt valtavasti ja siinä varmasti tulee vielä läpimurtoja. Sen sijaan tämä laitetekniikka on tällä hetkellä varsin kypsää. Viimeisten 20-30 vuoden aikana se merkittävin ero on siinä, että tämä tietokonekapasiteetti, tietoprosessorien kapasiteetti on kehittynyt niin paljon, että se ei enää varsinaisesti ole se pullonkaula. Eli meillä on kaikki valmiina siihen, että näitä voidaan pikkuhiljaa käyttää enemmän ja enemmän meidän sovellutuksissa.
Esko Herrala, vanhempi asiantuntija. Nämä asiat, mitä sä kuvasit, niin kun me puhutaan hyperspektrikamerasta myös, ja meillä on semmoinen käsitys siitä, että mitä se kamera on ja miten me näemme näkyvän valon alueella, joka on siis ihan järjettömän pieni alue tässä sähkömagneettisen säteilyn koko alueessa, niin mitä se on silloin se, just se kuva ja mitä siihen tarvitaan, että se olisi nähtävissä oikein. Ja sä puhuit tästä, että väri on tämä, minkä me ollaan totuttu näkemään, mutta sielläkin voidaan puhua väristä siinä toisessa spektraalisessa maailmassa.
Kaikki alkaa siitä, että me mitataan sitä kohteesta spektri kustakin pisteestä käyttäen tämmöistä hyperspektrikameraa. Eli me saamme kaksiulotteisen kuvan, jossa kolmas ulottuvuus on tämä spektri. Spektrin perusteella me voidaan kukin kuvapiste luokitella johonkin luokkaan kuuluvaksi, esimerkiksi materiaaliluokkaan, muoveissa eri muovilajeihin, ja sitten lisäksi kuinka paljon kutakin materiaalia siinä on, eli pitoisuus. Tämä täytyy sitten kuvata ihmiselle jollakin tavalla, jotta me ymmärtäisimme, mitä siinä kohteessa on. Ja tyypillisesti tässä käytetään niin sanottua väärävärritekniikkaa, eli kukin materiaali, kukin kuvapiste esitetään sen jälkeen kaksiulotteisena kuvana ihmiselle, niin että kukin materiaali kuvautuu eri värisenä tai kukin pitoisuus kuvataan eri värisenä. Eli tämä prosessi on kaksivaiheinen. Ensin luokittelu ja tunnistus perustuen spektriin ja sen jälkeen näyttäminen kuvana. Kaikissa tapauksissa meillä ei ole tätä kuvaa. Konenäköä käytetään niin, että sitten tietokone tekee sen luokittelun ja käyttää sitten sitä tietoa hyväksi, kun näitä materiaalivirtoja ohjataan. Silloin ei tarvita tätä väärävärikäsittelyä, riittää se pitoisuus tai luokittelulaskenta ja sitten ohjataan esimerkiksi lajittelua tai robottikättä poimimaan tuotteita pois sieltä liukuhihnalta.
Tietokoneet pystyvät siis murskaamaan numeroita, mutta datan määrä haastaa kapasiteettia, sanoo Antti Näsilä.
Jos normaali kamera kuvaa sen kolme väriä, vihreän, sinisen ja punaisen, niin just jos hyperspektrikamera kuvaa vaikka 100 väriä, niin se on heti melkein 100-kertainen määrä. No tässä tapauksessa mitä 30-kertainen määrä informaatiota, niin ne datamäärät paisuu nopeasti. Tosiaan, että tallennustila loppuu jostain kännykästä tai jos on joku tämmöinen liikuteltava mittalaite tai lennokkikamera tai satelliitti, niin ei siellä vaan pysty tallentamaan sitä kaikkea, että se kovalevytila loppuu. Vaikka sen voisikin analysoida suht nopeasti, niin sitä raakadataa ei vaan voi tallentaa. Ja sitten tästä päästään just siihen, että pyritään, jos ja kun tiedetään mitä mitataan, niin sitten se data voidaan analysoida siihen, että sieltä kaivetaan vaan se olennainen tieto, jolloin se saadaan paljon pienempään tilaan. Että jossain sovelluksessa ei meitä vaikka kiinnosta tietää, että tässä on tämmöinen spektri ja tässä tämmöinen spektri, vaan meitä kiinnostaa tietää, että tällä alueella metsää on koivuja ja tällä haapoja. Niin sitten sen sijaan, että tallennetaan hirveä määrä sitä spektridataa, niin otetaan vaan yksi kuva, johon maalataan yhdellä värillä, että tuossa on koivuja ja tuossa on haapoja.
Meillä kaikilla on kännykät ja todella monella on älykännykkä, jossa on hyvä kamera ja koko ajan me kuvataan jotain. Niin milloin se voisi olla mahdollista, että me itse kuvataan sit siellä hedelmävihannesosastolla näitä avokaadoja ja omenia, että missä vaiheessa ne on?
Kyllä tämä on herättänyt kiinnostusta, koska kuluttaja on kuitenkin se, joka tekee sen valinnan siellä kaupassa. Tiedän, että aihetta tutkitaan maailmalla kiivasti ja useammatkin puhelinvalmistajat ovat olleet kiinnostuneita löytämään ratkaisun. Toistaiseksi ihan riittävän pientä kameraa ei ole pystytty valmistamaan, jotta se tähän kännykkään voitaisiin sijoittaa, mutta uskoisin, että menee 4-5 vuotta ja siinä vaiheessa sekä sovellukset on kehittynyt että sitten kännykkään tullut tarvittava teknologia, jotta näitä spektrikuvia voidaan ottaa. 4-5 vuotta ja meillä on tämmöiset myös kuluttajien käytössä.
Et yksi tämmöinen kansantajuinen voisi olla just semmoinen, että se edelleen se kuva, mitä katsottaisiin, olisi, että se tulisi sieltä samasta kamerasta, mistä nyt tekee, että siinä olisi sitten joku apulaite, joka näyttäisi esimerkiksi, että tämä tomaatti homehtuu muuten huomenna, mutta tämä toinen ei. Sitähän et sä silmällä näe, mutta että se kertoisi, että se näyttäisi siihen näytölle jonkun indikaation siitä, että tämä on ollut todennäköisemmin huonompi tomaatti kuin tämä toinen.
Eli siis tarkoittaisiko se, että se kuva pantaisi jonkun tekoälyalgoritmin läpi tavallaan, että se voisi esimerkiksi valita, että tämän kuvan mä haluan analysoida siellä, tai koska liian raskastahan se olisi, jos kaikki menisi sitten.
Joo, tai sitten se voisi olla silleenkin, että sä otat sen kännykän, valitset sieltä, että nyt tutkitaan tomaatteja. Tai nykyään on varmaan niin viisaita, että se tunnistaa kyllä heti siitä kuvasta, että tämä on tomaatti. Varmaan sitä aktivoitaisiin se, että nyt halutaan tämä toiminto päälle. Ja sitten se vaan niin näyttäisi siinä näytöllä, että mitkä tomaatit on luultavasti parempia kuin toiset. Ja sitten toinen, mikä on niin kuin meikkiteollisuus. Että,
siis millä että, lailla ne hyödyntää?
Ei ne vielä hyödynnä, mutta se on
tulossa.
Kuuma aihe myös, että meikkien verkkokauppa tai tämmöisten kosmetiikkatuotteiden verkkokauppa, että miten sen pitäisi toteuttaa. Koska siitä kuitenkin iso osa on se, että miten jonkun ihmisen yksilöllinen iho toimii jonkun toisen meikin kanssa. Mutta jos siihen saisi jotain tämmöistä kvantitatiivista mittausdataa, että sulla on se joku laite, joka mittaa sen sun ihon sävyn riittävällä tarkkuudella, niin sitten se siellä verkkokaupassa oleva algoritmi pystyisi kaivaa, että suositella, että tämä on varmaan sitten se oikea värisävy.
VTT:n tiiminvetäjä Antti Näsilä summaa vielä lopuksi, miten hyperspektrikamera saadaan aikaan.
Mikä tahansa kamera nyt sattuukaan sopimaan ja sitten siihen lisätään se hyperspektriominaisuus näille meidän itse rakentamilla interferometreillä. Ja siinä just niiden kasaamisessa isossa roolissa on just kellosepät, mikromekaanikot, hienomekaanikot, jotka on kehittänyt sitä kasausprosessia, että ne pystyy sen käsin sitten kasaamaan. Ja sitten sen jälkeen pitää kehittää tai laittaa siihen ohjelmistot. Sitä kameraa voi käyttää, niin yleensä nekin pitää tehdä itse ja ehkä tehdä kenttämittauksia tai jotain avaruustestausta. Pitää tehdä tyhjiökammiossa kokeilla tai täristää tai tehdä iskutestejä tai tällaista, että testata pakkasessa tai kuumassa. Kaikki tällaiset voidaan sitten tehdä täällä, että tarvitaan paljon erilaisia ihmisiä, että voidaan se koko ketju hallita. Mitä tulen näkemään?
Mitä sä haluat?
Haluaisin nähdä hyperspektrikameran kännykässä. Se olisi kyllä yksi semmoinen kova juttu. Ja sitten just noi avaruustausta, niin haluaisin nähdä, tai toivottavasti tulenkin sitten näkemään näitä kuvia asteroideilta, komeetoilta. Olisi tosi hieno päästä Marsiin tai johonkin Titaniin tai tuonne kauemmas aurinkokuntaan niin kuin mittauksia sieltä, että ne olisi niin kuin hienoja juttuja. Ja olisi sekin niin kuin kiva sit saada omasta kasvimaasta Google Mapsista niin analysoitua hyperspektridataa, että kastele enemmän, kastele vähemmän.